Velkomin í Hugvarp, hlaðvarp Hugvísindasviðis Háskóla Íslands. Kynvilta bókmentahornið, spjall hinsegin bókmentir greinaflokkur á hugurás.is, vefriti Hugvísindasviðis, sem hóf göngu sína fyrir ári síðan. En þar skrifað hinsegin bókmentir og hinsegin leikan í bókmentum og lesið á skjön, skengst út fyrir síðurnar og skoða það sem býr á milli línana, eins og segir í kynningu. Hjá mér sitja Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor við Íslensku og menningadeild Háskóla Íslands og stofnandi kynvilta bókmentahortsins og Unnur Steina K. Karls, meistaranemi við Íslensku og menningadeild Háskóla Íslands en hán höfundur þriggja pistla transpersonur í íslenskum bókmentum. Ef við byrjum á þér Ásta, hvað kom til að þú stofnaðir þetta bókmentahort? Kynvilta bókmentahornið.
Þetta var bara svona hlíðarverkefni og meðan ég var að skrifa doktorsritgerð og mér vantaði að gera eitthvað svona skemmtilegt annað heldur en doktorsritgerðina sem að eða hún fjallaði náttúrulega hins eginn bókmentir. Og ég viðaði að mér alls konar efni í því ferli sem að mér var svona gaman að skrifa en hafði kannski ekki endilega áhuga að vinna einhverja fræðilega grein eða eitthvað þannig. Þannig að mér langaði svona að bara blokka í rauninni þessi svona hliðarspor og ég bara bjó til mína eigin bara svona hefðbundna einfalda WordPress bloggsíu bara fyrir mig persónulega og hún var svona misaktiv, misvirk í alveg þó nokkur ár tók svona skorpur og skrifaði hann inn orði hverju en svo lá hann í dala þessum milli þannig að en síðan þegar ég svona var búið með doktorsritgerðina og komin hérna svona inn fyrir dyr, búin að fá lagt á stöð og svona, þá fór ég hugsa með að þetta væri alveg svirði að aðtöða hvort við getum kannski haldið áfram með þetta fyrirbæri og setta í einhver, komið í einhvern veginn á annað form að því að mér finnst ennþá það vantar kannski ekki sérstaklega umfjöldunum hins sem ég bókbúti frekar margt annað, það bara svona margt sem að er gaman að lesa og skrifa en mér fannst alveg þessi virði að gá hvort að vera ekki áhugi fyrir því að halda þessu vettvangi gangandi áfram og reyna að svona setja blásuhjápi lífi í hann og fá fleiri til að skrifa heldur en sjálf að mig Þannig að það var svona hugmyndin.
Og það hefur ekki verið vandamál að finna fólk til þess að skrifa?
Nei, ekki allavega með þessari leið sem ég fór síðan sem var að ég sótt hérna styrk til háskólans heiti styrki til samfélagsvirkni held ég sem að hérna akademiski starfsmenn geta sótt í og ég fekk bara rausnarlegan styrk þaðan til þess að fá nemendur í lið með mér að skrifa inn á þennan vef og ég fekk hóað til mín hópa af nemendum alltaf hefum ekki verið á tíumbili örgulega 12 kannski alveg svona já mismunandi mörg og mismunandi tíumbilum sem að þessi nemendur úr þá ýmsum menningagreinum bókmyndafræði, íslensku réttlist og fleiri greinum og hérna þannig að við sátum við þetta í fyrra og funduðum og skrifuðum og þau lásu yfir hvort er annað og svona og ég gæti að borga þeim fyrir þetta með þessum styrk
og hvernig finnst þið svo hafa tiltekist?
Ég mjög ánægð ég kvartuði alveg frá upphæði til þess að hafa augun sko að hugsa vítt ekki bara hugsa menn til að íslenska bókmyndir það má alveg við tala erlenda bókmyndir líka þýðingar bókmyndir í bara víðum skilingi og mér vist bara fjölbreytnin hafa verið mjög mikil og skemmtileg
já.
Og hérna þau ótrúlega áhugasum og já og var aldrei vandræði að finna efni eða eitthvað svoleið sko
eitthvað nýtt sem þú lærir þér efnir kannski
já, ýmislegt, ég held ég hef lært eitthvað nýtt bara að ég lesa alla þessa pistla held ég
já.
Hérna ég veit svo lítið sko það er skemmtilega við að kenna líka að hérna nemendur eru alltaf að komast að einhverju já. Sem maður veit ekki sjálfur sko
en þú skrifaði doktorsritgerð efni á þessu sviði eða hvað?
Já, ég skrifaði Elías Mar og hans verk og þetta var svona fyrsta stóra rannsóknin á íslenskum hinsegin bókmyndum eða bókmyndum frá hinsegin sjónarhorni þannig að sko áðurinn ég gat byrja að skrifa hann og hans verk þá þurfti ég að eða alltaf púðri sko áttamáði bara hvernig sviði liti út þú veist hvað var ég búið að skrifa og hvernig lítur hinsegin bókbenta saga Íslands út eða er hún til yfir höfuð og svo framvegis þannig að hérna Já, þannig að ég byrjaði raun og á því bara alveg fyrstu upp að ég sendi bara, setti bara held ég á Facebook auglýsingu eftir ábendingum.
Já.
Bara bara fólk að hjálpa mér sko.
Já, þannig að þú hefur verið að renna svolítið blint í sjóin.
Algjörlega. Og ég gat í raun og ekkert afmarka efnið fyrir en ekkert nari strax sko. Þú veist að hérna taka allan tíma í það.
Já. Og hver var svo niðurstaðan? Hver staðan á þessum rannsóknarsviði?
Það bara svo margt eftir.
Já.
Það aðallega það. Ég
erum við á byrjunarreit eða?
Nei, ekki kannski alveg, en ég myndi að segja sko áður en ég byrjaði að skrifa þetta, þá voru að búið svona að skrifa dálítið þessa svona skáldsögu sem kom út á 10. áratugnum Geir Svansson hérna heitinn skrifaði merkilega grein sem sagt að skáldsögu eftir Guðberg Bergson og Vigdísi Gríms og Kristínu Óma sem kom út meðan 10. áratuginn og það svona oft við tala þessa bækur sem eitthvað svona upphaf kann maður segja opinskára hins eginn bókmynda á Íslandi það reyndar ekki alveg rétt, það alltaf kom út aðeins fyrr en þetta samt alveg svona moment getur við sagt og svo höfum við skrifað svolítið svona stökverk og verk Kristján Rómas til dæmis og hérna og fleiri en mér finnst bæði vanta umfjöllunum sko nýrri verk það sem að mér finnst mjög spennandi að hvetja þau hérna krakkarna til þess að gera að vera að skoða aðeins nýri verk og svo líka þegar við förum aftur að miða 20. öld svo ég gerði í minni ritgerð þú veist, það bara mjög lítið búið að kafa onni það tíðanbil kannski líka því að það ekki opinskáar hins í bókmyndir frá þeim tíma sko. Og það að kafa eitthvað neginn dýpra og leita öðruvísi
En bara svo að við séum með þá hreinu þegar við erum tala hins í bókmyndir, hvað þá átt við?
Góð spurning ég lít svo á að það séu bókmyndir sem að hérna sem að fjalla einhvern veginn samkynni ástir eða erótíku milli fólks og sama kynni eða einhvers konar kynusla eða einhvers konar svona kyntjáningu sem passar ekki inn í eitthvað sem við getum kallað norm eða hefðbundnar hugmyndir það getur litið mismunandi út eftir í hvaða tímabil við erum hugsum Þannig að það sem hins einn núna ekki endilega hins einn, var ekki hins einn á sko, 7. áratugnum og öfugt. En síðan hins einn, sko bókmyndir rýnur líka bara lestrar aðferð. Þú veist, bara að lesa og það raun og vart að lesa flestar bækur með það í sko, að sjónarmiði að einhvern veginn grafa eftir þessum hlutum, skoða svona hef, óvenjulega og sérstaka og það sem á skjön við svona hefðbundna hugsun og allt þetta, veist, það þetta að finna áhugaverð minnstur og hluti bara í mjög mörgum verkum sem ekki endilega skrifuð af einhverjum hins einn höfundum eða gefin út sem slík eða neitt hannig.
Einmitt. Þannig að þá svona svipað eins og setja sig kynjagleru.
Í raunni, já, algjörlega.
En þú segir að þú hefur hvatt nefndu þína til að skoða bókmyndir dagsins í dag og önnur, þú gerði það þú skoðaðir hérna transfólk í íslenskum skáldsögum glæpasögum og barnabókum
Já og líka bara svona almennt
Já, þú skrifaðir held í þrjá pistla um þetta
Já.
Efni og hver var svona hvernig líst þér ástöðuna, hvernig finnst þér landslagið?
Sko, mér finnst það allavega að vera að fara í rétta átt að mörguleiti. Það svona sérstaklega nýlega hefur verið að koma bara mikið út af bókum um þessi málefni sem er bara mjög jákvætt. En kannski svona eldri bækur bara ekkert það margar endilega og líka bara svona öðruvísi fjallaðum efni.
Marga bækur þetta málefni þá eftir að meina sem tekur beinlínis á þessu málefni sem slíku það að segja eða á lífi transfólks eða bækur bara annað efni sem að blanda inn í sem sagt, söguna transfólki þá eða hvernig, hvaða leiðir eru höfundar að fara?
Ég var allavega að skoða bækur þar sem eru bara transpersonur hvort sem það voru þá aðalpersonur eða aukapersonur
Eru rithöfundar fastir í einhvern staðal ímyndum eða er þeim að takast einhvern veginn svona að nálgast við þvangsefnið á sangjarnan hátt?
Já, allavega ég tók eftir í þeim bókum sem ég las að það var allavega í barnabókunum sem að voru allar skrifar sem ég fann á síðustu þremur árum var bara mjög vel farið með efnið og augljóst að höfundarnir höfðu lagt mikla vinnu í það að skoða málefnið og vildu gera vel og mér fannst þeir gera bara nokkuð vel að skrifa svona kannski nýtt málefni fyrir mörgum krökkum og líka voru að fjalla bara fordóma gegn transfólki sem að kannski eitthvað sem svolítið svona erfitt að fjallum almennt en svo sérstaklega af fjallum fyrir börn þannig að þau kannski svona skilji og áttu sig á en já barnabækurnar allavega fannst mér kom mér mjög óvart fyrsta lagi hvað voru margar og svo bara að þær voru bara barnabókahöfundar eru bara gera alveg vel sko
en svo var svona kannski annað upp á teiningnum þegar fórst í aðra greinar eða ekki
jú glæpa sagna höfundarnir eru aðeins aðeins eftir á
málefnum já.
Þetta tengist því kannski að ég maður bæti inn í að þú veist, það er að tala líka bara hins einn bókmyndir eða við erum að hugsa sko samkynja samkynniða karakter eða samkynniða ástur eitthvað þannig. Það alveg ótrúlega lífsegt svona hvað maður að segja minni í kvikmyndum og bókmyndum frá 2000 öld og alveg lifir en þá að gera annarkvægt að gera samkynniða karakter eða hins einn karakter oft samkynniða eða eitthvað neginn svona með eitthvað svona óhefbundna ting kynntjáningu gera þá svolítið tortryggilega og jafnvel að óvinunum í fyrir það sögutræðinu sko. Eða þá að fara hinaleiðina sem er kannski ekki að þetta aðskilja heldur sem er þá að óvinurinn eða vondikallinn í bókinni sé með einhverju svona stereotypiska stereotypisk einkenni sem maður getur kallað hommaleg til dæmis mjög típist að sé einhverju svona svolítið kvenlegir kallmenn með svona kannski svolítið hástemda rödd og svona þannig að þú veist þessi fordómarni gagnvert hins einn fólki eitthvað neins og inngrónir í menningasöguna gegnum þetta. Mér kannski áhugavert að skoða með þegar við förum að skoða bara núna nýjar bækur eitthvað neins og maður sér eitt, þú veist, kannski hvort að þetta lifir áfram ekkit endalega nokkulega þessari mynd en svolítið svipari mynd kannski svona eitthvað neina að ég veit ekki svo þú segir í pistólum þínum eitthvað.
Hvernig er það transfólki teiknað upp í eins og í glæpasögum er það?
Þetta var rosalega mikið svona að það sé eitthvað svona óeðlilegt við það að vera trans, eitthvað sem svona, eitthvað sem þarf að afhjúpa, eitthvað sem er svona svolítið afbrigðilegt og líka tengt því að kannski vera veikur á geði sem er náttúrulega bara gömul mýta sko, sem er náttúrulega lifir vissulega enn því miður og jafnvel sko bara að transfólk sé ofbeldisfullt.
Mér finnst líka svolítið áhvert að þú komst að sko trans sko leikinn í raun og eða sest, í raun og eru kyn vitund fólksins var í hluta einhverju svona plotti að það ekki stundum eins og afhjúpurinn í plottinu einhvern veginn skipti máli og þá tengdist þá því að fólk var í trans að
það
ekki?
Jú, emmitt, það var allavega í þessum þremur bókum sem ég las þá voru fjögur atvik þar sem að það var bara svona stór afhjúpun í sögunum þar sem að kom í ljós að einhver persóna var trans þá var það eitthvað sem að átt að koma rosalega óvart og kannski svona útskýra í einhverjum tilfellum svona afbreyðileika persóna.
Já, einmitt. Þannig að þetta er svona neikvæð nálgun þannig lega á viðfangsefni.
Já.
En er einhverja svona en af þessum bókmyndir sem þú hefur kynnt þér eru einhverjar bækur sem þú mælir sérstaklega með sem gefa einhvern veginn svona góða einsinn inn í málefnið
Já ég las nýjustu bókina Hans Gunnar Selgasonar sem kom út í ár Bella Gjalla Krossari og mér fórst hún hérna farrúslega vel með málefnið, fjallarum til þess fordóma gegn transbörnum og mjög áhugavert að það er svona börnin sjálf sem að er að upplifa þetta er að átta sig á því hvað þetta er að reyna að finna út úr því hvað þau geta gert og eru svona að reyna að fræða börnin sem eru með fordóma af hverju þetta ekki eitthvað sem í lagi sem mér fannst mjög vel gert og líka bara að krakka geti lesið þetta átt að sjá því að þau geti tekið þátt í samræðinni og þau geti gert eitthvað ef þau upplifa fordóma eða sjá eitthvað vera fyrir fordómum að þú veist, þau hafa líka vald til að gera eitthvað
Þannig að það hægt að mæla með þessari bók, Gunnars Helgasonar.
Svo fannstu líka bók sem ég hefði aldrei hýrst ótrúlega áhugaverð.
Já, hérna Litli garðurinn eftir Láru Óskarsdóttur. Hún var hérna, ég hefði heldur aldrei hýrst hana og var bara bent á hana að það væri sem sagt, einu aðalsögu persónum væri kynsegin og hérna og það var bara rosalega gaman að lesa þá bók bara hvernig persónan bara sjá minni í hugarheim hennar hvernig er að bara vera kynsegin og saga þessara persónum gerist á 10. áratugnum þannig að það var líka annað áhugavert við þá sögu og svo hérna kemur hún út úr skápnum líka í sögunni og við sjáum aðra persónur svona bregðast við því og sagan bara svolítið svona mjög jákvæð, bara persónan að finna sig og líður svo bara vel í lokin og hérna sem alltaf gaman að lesa svolítið
Jákvæð, svona þroska saga
Já
Ásta, hvað segir þú? Og þú okkur upp alls bækur á þessu bókmyndasviði
Þú getur ekki spurt að þessu
Eitthvað sem þú vill mæla með
Hver ég mæla með? Ég meina, ég veit það ekki, ég satt nú bara á ritþingi Kristínu Ómarsdóttur í fyrradag og verð nú bara að mæla með því að fólk einhvern veginn lesi hennar höfundverk líka bara með hérna, með opnum huga. Ég til dæmis datt ofan í, með svo fyndi hvað einhvern veginn svona bókmynda umræða getur stýrt í hvað maður heldur bókmynda sögu að dyrna þröngu sem ég skaldsæði sem hún gaf út á 1995 eða 6 minnum mig. Hún að þarf að tala hana sem svona stóri hinsegin skáldsögun hennar. Það bara ekki rétt, hún byrjaði á svo löngu fyrr, þannig að hún á til dæmis mjög áhugaverða skáldsögu sem heitir Svarti brúðakjólar, frá 1991 sem að ég hérna, endur upplifaði alveg og fast frábær frá gamla lesa. En, veist, ég get ekki eitthvað valið eina bóku, myndur það er ekki hægt.
Nei, já, ef við, ekkit sem þú vilt svona leiðbeina fólki mér eða vill...
Nei, ég bara að mæla með að fólk kynvelta bókmyndahotni, sko.
Já, það er...
Það eru alls konar.
Það er meðal annars fjallað Kristínu.
Já.
Ómarsdóttur.
Já.
Og bókmyndir hennar. Ljómandi gott, heyrði. Þannig að við bara hvetjum fólk til að kynna sér, fyrir áhuga sama, að kynna sér þetta og þessa pistla inn á kynvelta bókmyndahotninu, þá farið inn á hugrás.is, þar sem þá að finna. Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor við Íslensku menningadeild Háskóla Íslands og Unnur Steina K. Karls, meistaranemi við Íslensku menningadeild. Takk fyrir spjallið.
Takk sem leið.
Takk.